Program Jelajah Komik adalah program bagi-bagi ilmu soal komik dari Kosmik yang sifatnya non-profit. Kalau kalian mau dukung kita biar bisa terus memproduksi konten-konten yang bermanfaat untuk komik Indonesia, yuk dukung kami dengan berlangganan Project Kosmik di Karya Karsa. Mulai dari Rp10.000 saja loh per bulannya. Link ke halamannya bisa kalian lihat di description box podcast ini. Halo semuanya, selamat datang di Cosmic Epoch episode 2. Masih bersama saya Gambar Nana. Di episode kali ini kita akan membahas topik karya ngikut pasar atau pasar ngikut karya. Nah, topik ini tuh mungkin akan selalu jadi siklus ayam dan telur gitu ya. Kayak kita selalu berpikir, apakah kalau kita mau bikin karya itu kita harus lihat pasar dulu, atau sebenarnya kita bisa bebas aja berkarya, karena toh kan selalu ada pasar untuk apapun. Jadi seperti yang sudah kita bahas di episode pertama kemarin sama Sunny, Cosmic Epoch ini kan tujuannya itu untuk membagikan cara bikin komik ala Cosmic. Nah, dan selain podcast, Cosmic itu juga punya serial komik pendek namanya Cosmic Explore yang tayang 2 kali seminggu. Podcast dan komiknya ini akan selalu punya tema yang berkaitan. Dan di Cosmic Explore yang terakhir, di episode 3 itu, isinya itu kan kita membahas soal ide ya. Dan isinya adalah panduan soal ide dari teman ngobrol kita hari ini, yaitu Dewe.
Hey, halo.
Jadi Dewe ini Head of Story Development-nya Cosmic ya. Silakan Dewe langsung memperkenalkan diri.
Nama saya Dewe. Enggak sih, nama saya Niki Dibiawardana. Biasa dipanggil Dewe. Saya di sini sebagai Head of Story Development-nya Cosmic. Selain kerjaan sekarang, gue juga jadi gue ya.
Iya,
kayak
gue aja.
Selain, ya gue juga nulis si serial yang pertama, serial komersial pertama gue itu Super Santai.
Oh, justru Super
Santai. Profesional ya, yang dibayar Super Santai. Habis itu Flick Royal sebagai Cosmic. Lalu ada 505 yang lagi tayang di Ciayo dan Code Helix yang lagi tayang di Webtoon.
Sebenarnya Head of Story Development Cosmic tuh kerjaannya apa sih, Wek?
Head of Story Development. Jadi Cosmic itu akan terus memproduksi cerita. Jadi cara memproduksi cerita kita rembukan sebenarnya. Rapat sih. Nah, di Story Room itu Head of Story Development ngarahin kita mau bikin cerita kayak gimana. Siapa yang punya ide, ya moderator rapat lah ini. Setelah itu, biasanya dalam rapat kan yang dapat ide-idenya berantakan tuh. Nah, itu gue yang nyusun lagi
sebagai Head of Story Development.
Head of Story Development intinya ide yang, nah kita bahas ide kan, sesuatu yang masih ide kita bahas jadi cerita beneran. Itu gue yang ngelit prosesnya
ya, jadi mengembangkan cerita. Ya tapi berarti Cosmic kedepannya bikin ceritanya nggak cuma buat komik nih kayaknya ya?
Enggak sih,
karena lu bilang kan cerita tuh bukan komik, berarti Cosmic akan membuat cerita untuk banyak media juga ya.
Strength kita sekarang di komik. Jelas semuanya komikus, tapi kita bukan berarti enggak akan bikin, bukan berarti bikin komik terus ya, tapi kita cuma enggak membatasi diri aja sih.
Untuk kedepannya berarti akan ada lah ya bentuk medium-medium lainnya dari Cosmic. Asik. Nah, jadi teman-teman, karena untuk episode awal-awal Cosmic Repot ini kita kan akan bahas banyak soal cerita. Jadi untuk beberapa episode ke depan, Dewe ini akan menjadi tamu ini ya, tamu langganan ya.
Semoga tidak bosan.
Iya, sebenarnya bukan langganan sih, emang akan selalu ada. Akan jadi partner dalam mengisi podcast ini, teman ngobrol kita untuk beberapa podcast ke depan. Nah, jadi kan di komik Cosmic Explore episode 3 kemarin, kita kan bahasnya soal ide ya. Nah, ide itu kan kayaknya bibit paling mendasar ya, kalau kita mau bikin karya apapun ya, bukan cuma cerita doang, tapi kayak semua, bahkan semua teknologi yang kita punya sekarang juga asalnya dari ide gitu kan. Nah, jadi di komiknya itu kan narasumbernya tuh Dewe ya. Waktu itu gue menjadikan Dewe sebagai narasumber untuk sharing pengalaman pribadinya Dewe sendiri. Kayak maksudnya kalau cari ide tuh Dewe gimana, terus idenya Dewe tuh biasanya datangnya dari mana, terus kalau mentok harus apa dan sebagainya. Nah, salah satu bagian di komik, ini udah ada di komiknya juga ya, jadi sebenarnya bisa dibaca sendiri. Cuma ini mau gue highlight karena menurut gue ini menarik, adalah salah satu caranya Cosmic dalam memilah cerita gitu ya. Kan Cosmic ini kan perusahaan ya, kayak maksudnya bukan, gak bisa seenaknya bikin semua yang disukai gitu kan ya. Kayak pasti harus memilah-milah kayak ide mana sih yang sebaiknya diseriusin gitu.
Ada
yang
kepentingan komersial,
iya, karena macem. Bagi Cosmic ya, cerita itu sudah menjadi pendapatannya ya.
Iya, dari makan.
Iya, jadi harus dipilah dengan baik mana yang beneran bisa diseriusin jadi karya gitu. Nah, jadi cara kosmik dalam memilahnya itu ada 3 why ya, 3 why nih. Jadi why this, kenapa cerita ini? Jadi apakah cerita ini menarik untuk disampaikan membaca dan apakah penting bagi pembaca untuk tahu ya cerita ini kayak gimana gitu ya maksudnya.
Iya, jadi kan kita sebagai perusahaan akan melihat kondisi luar, kondisi marketnya sendiri dan kondisi kita sendiri. Nah kalau why this itu lebih ke kondisi luar sih. Jadi kita biasanya dalam mulai karya ini kita udah punya target siapa nih, buat siapa ceritanya. Nah terus pertanyaan berikutnya adalah cerita apa yang menarik atau cerita apa yang penting diketahui untuk si target market kita. Jadi bagi kita cerita yang menarik itu cerita yang penting buat si target marketnya. Misalkan target marketnya anak-anak SD, kalau kita bicara soal karyawan yang sedang slump dalam mid-20 gitu, itu sih nggak menarik buat mereka. Nggak penting juga mereka tahu saat itu sekarang. Jadi why this-nya udah nggak kena tuh. Itu.
Berarti ngelihat ke target juga, target market ya.
Target,
nah
iya.
Ini berkaitan sekali dengan topik hari ini berarti ya.
Nanti emang,
kita,
makanya dibahas.
Kita expand lebih lanjut. Nah, terus yang kedua kan why-nya adalah why now ya. Kenapa sekarang? Jadi kenapa penting bahwa cerita ini disampaikannya di sekarang ya, di era ini gitu, maksudnya di zaman ini gitu.
Jadi emang zaman lumayan cepat berubahnya. Kayak ada beberapa cerita yang relevan sekarang. Nggak relevan. Beberapa tahun lalu, pas kita ceritain sekarang udah gak penting nih gitu. Inilah sebabnya kenapa kita develop Hot Helix sebenarnya. Hot Helix itu adalah cerita tentang online privacy. Dan Hot Helix itu ngomonginnya Instagram, Facebook, Line dan segala macam yang feeling gue ini bahkan 10 tahun lagi belum tentu ceritanya serelevan itu.
Karena cepat sekali.
Belum tentu Instagram masih ada. Jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk bikin Hot Helix.
Karena sosmed lagi di puncak-puncaknya. Orang semua orang terobsesi dengan itu. Tapi ini bukan berarti kayak kalian nggak mau bikin cerita soal zaman dulu gitu, bukan berarti gitu juga kan? Nah, maksudnya ini bukan ngaruh kayak
karena ini
zaman modern kita semua bikin cerita soal zaman modern, nggak gitu juga kan maksudnya?
Yang pertama ada hal-hal yang universal yang bisa diajarin sih, kayak kebaikan segala macam itu universal dan bisa kapan aja.
Maksudnya ini bukan soal setting lah ya?
Bukan soal setting, bukan soal setting. Genre. Nah kalau tentang popularitas, jadi kayak tren ya, biasanya kita bisa ngelihat apa yang menyebabkan tren itu naik. Harusnya ya, sebagai insight kayak kenapa romance di cerita romance di Jakarta naik. Nah itu kan kita bisa bahas, jangan-jangan orang Jakarta sibuk banget pada kerja semua, gak sempet pacaran gitu.
Jadinya mereka mencari
nah itu yang kita ulik orang-orang itunya. Bukan sekadar lagi rame romance itu. Lagi rame horor. Kenapa? Kenapa horor lagi naik? Apakah orang lagi pada takut? Gitu-gitu.
Kalau misalnya kayak misalnya kan sekarang ada genre yang tidak sepopuler itu ya, itu berarti akan jadi pertimbangan juga tuh buat kalian nggak sih? Atau nggak juga sebenarnya?
Tentunya iya. Itu juga ada pertimbangan komersialnya sih. Kayak walaupun kita juga setengah-setengah ya, kita ada karya idealis, kita ada karya ada karya komersil. Nah yang karya idealis itu kita nggak terlalu mikirin di situ karena yang penting ekspresinya. Kalau yang karya komersil ya harus mikir.
Nah yang terakhir kan why us ya, kenapa kami? Berarti ini lebih yang pertimbangan internal tadi.
Sangat
ya?
Sangat internal. Jadi orang-orang kosmik punya kecenderungan yang bergabung dengan kita, punya kecenderungan masing-masing. Karya apa yang disukai, karya apa yang mau dibuat. Kita semua terinspirasi oleh karya apa itu beda-beda, tapi sebenarnya punya kecenderungan yang sama. Nah terus misalnya sekarang, yang sekarang banget kita tuh nggak ada anak yang bikinnya jago banget, bikin romance banget. Yang sojo-sojo gitu. Itu nggak ada tuh. Jadi kalau ceritanya udah penting sekarang dan harus sekarang banget, tapi yang bagusnya adalah romance-romance sojo,
itu kalian,
kita nggak mungkin develop by ourselves. Kita akan nyari orang lain.
Tidak ingin memaksa dengan apa yang tidak kalian kuasai lah ya.
Kayaknya lebih bagus kita pakai power kita sendiri daripada
tapi itu benar sih, emang kan harus menggunakan itu.
Walaupun nggak akan selamanya gitu ya, ada saatnya kita akan harus memperluas kemampuan kita sendiri Nah itu tergantung lagi sih, select title saja mana yang kita yakin bisa.
Nah jadi tadi udah dibahas juga ya, emang topik ini tuh berkaitan banget sama
ide dan pasar.
Iya maksudnya sih
karya ikut pasar.
Kok kita kan sebenarnya tadi lagi ngulas komiknya ya, cuma udah kebahas juga soal si ide dan pasar ini gitu ya, kayak karya dan pasar ini kayak mana yang harus, bukan harus ya, kayak mana sih yang diutamakan gitu, maksudnya pasar atau kayak gue pokoknya mau bikin apapun yang gue mau gitu kan.
Untuk orang yang baru mau mulai bikin komik biasanya biasanya keluar sih pertanyaannya ini, gue ngikutin apa
ya. Jadi ini kayak tentang memilah karya gitu kan. Nah, gimana pun juga kan kalau karya mau jadi komersil pada akhirnya harus bisa dijual, berarti ada tuntutan pasar yang harus dipenuhi ya. Yang tadi udah disampaikan Dewi. Berarti gue bisa menyimpulkan kalau untuk, kan tadi Dewi udah bilang kalau di Cosmic ada produk komersil, ada produk yang lebih suka-suka ya lah ya.
Iya.
Berarti kalau kalian menyeimbangkan ya, berarti kalau untuk komersil.
Betulan kita bisa punya resource untuk menyeimbangkan itu sekarang. Tapi kalau lu sendirian, kan harus milih.
Kalau misalnya, berarti kalau yang buat komersil ya Cosmic pasti harus lihat target market dan kayak yang lagi berarti kalian juga lihat ya tren sekarang yang lagi in gitu, apa itu jadi pertimbangan juga nggak?
Jadi pertimbangan tentu.
Berarti sebenarnya apa aja sih yang biasanya dilihat, kayak maksudnya target market nih, target market yang gede apa gitu ya?
Target market secara demografi ya?
Iya.
Umur,
jenis kelamin,
umur, lokasi juga.
Oh lokasi juga.
Lokasi juga. Terus biasanya itu sih tiga utama ya.
Iya.
Kalau umur biasanya akan ngikut ke, kalau udah tua akan ngikut ke profesinya juga apa.
Oh gitu.
Kita dulu Cosmic itu banyak komik keprofesian. Hasilnya adalah fanbase kita banyak mahasiswa. Mahasiswa yang agak
akan meniti karir.
Akan meniti karir itu gitu, entah kenapa.
Tapi tadi yang menarik yang geografi sih ya. Maksudnya tuh berarti emang kebanyakan, karena sekarang Cosmic kan produksi komiknya di platform digital ya. Berarti kebanyakan yang baca emang kota besar ya.
Kota besar, iya.
Dan Jakarta. Kalian bahasnya juga topik-topik yang relatable buat orang-orang di kota besar, berarti gitu ya.
Saat ini kebetulan begitu.
Iya, maksudnya. Dan kalau misalnya bahas kayak demografi tadi, berarti karena sekarang di platform, berarti sebenarnya melihat demografi platformnya juga ya.
Nah iya, jadi karena saat ini Cosmic masih ikut ke platform siapapun yang punya, mereka punya target market sendiri. Mereka biasanya akan evaluasi lagi sih. Sebenarnya kita ajuin sih ajuin aja. Cuma mereka akan lihat, oh ini bagusnya di sini. Kalau kita mereka lebih tahu sih, mereka lebih research, lebih banyak resource-nya atau research. Begitu kita tahu, ya udah kita, oh ya kita disukain anak-anak ini ya, kita bikin deh.
Tapi kan platform di Indo juga belum beragam banget ya, maksudnya?
Belum sih.
Sekarang kan platform digital kita yang utama kan dua ya. Yang satu kan Line Webtoon, satu Cahyo ya.
Iya.
Dan menurut gue demografi pembaca keduanya sebenarnya masih mirip ya, maksudnya kayak...
Ternyata mirip.
Iya, maksudnya gimana?
Ini lucu ya, kayak...
Dua-duanya.
Kayak kalau didiemin aja, maksudnya tanpa usaha banget ngembangin kemana, dapetnya tuh remaja cewek.
Iya. Tapi emang kayaknya...
Gak tau kenapa ya.
Remaja cewek gitu ya. Nah, maksudnya... Nah itu kan berarti berkaitan dong dengan berkaitan nih dengan pertanyaan, apakah kita bikin karya untuk remaja cewek karena emang mereka yang baca, atau jangan-jangan demografi lain nggak baca karena nggak ada karya untuk mereka, ngerti nggak maksud gue? Kayak jadi, maksudnya remaja cowok merasa di Line Webtoon nggak ada cerita yang gue suka gitu, jadi mereka nggak berusaha membuka Line Webtoon gitu bahkan.
Tapi gue tahu sih Webtoon dan Cia itu ada usaha untuk nge-push ke pembaca cowok dengan hasil yang beragam. Nggak tahu. Kayaknya lumayan sih. Ya, soalnya pushnya sengaja, cuma
kadang mungkin udah ke-branding begitu. Gitu kali ya buat cowok-cowok. Kayak Line Webtoon is girl thing gitu ya. Kayak, jadi mereka mungkin juga males buka gitu atau gimana. Menurut lu gimana kalau misalnya tiba-tiba di Indo tuh ada platform yang beneran beda banget gitu sama Line Webtoon?
Oh, alhamdulillah.
Misalnya, enggak maksud gue gak tau ya maksudnya secara economically gimana mereka survive, tapi itu anggaplah ada platform lain, tapi itu beneran kayak shonen jump banget gitu misalnya. Semuanya beneran cater to boys gitu.
Kan? Sebagai content creator, kita sih seneng banget aja.
Menurut lu itu mungkin gak sih kalau ada kayak gitu terus akan membuat pasar baru gitu atau kayak...
Bisa sih, cuma modalnya emang mesti kenceng.
Iya. Tapi menarik juga kan kalau, jadi kayak kita punya katakanlah kayak dua majalah komik kalau di Jepang, yeah, kan yeah, mereka yeah, kayak yeah, majalah komik.
Yang satu apa, yang satu beda demografi.
Jadi, beda itu demografi, jadi
untung buat kita cerita bisa jadi lebih beragam, yang sukses, yang bisa dinikmatin. Jadi kalau kita kepentingannya bikin cerita sih, ya happy banget.
Iya, iya. Nah, balik lagi nih ke topik tadi ya. Berarti kalau secara komersil kan Cosmic punya kecenderungan untuk melihat target market, genre yang lagi populer apa, baru kalian bikin karya yang sesuai dengan itu ya. Mm-hmm. Tapi di sisi lain kalian punya proyek-proyek idealis yang, ya tadi lu yang bilang ngasih idealis.
Iya, idealis. Proyek-proyek idealis. Lebih idealis.
Yang lebih idealis. Nah, kalau misalnya si proyek idealis itu cara menentukan kayak ide karyanya berarti gimana? Kayak beneran apa yang mau kalian bikin? Atau kalian tetap riset nih, ada market-market yang belum terjamah apa sih, tapi orang pengen gitu sebenernya.
Ini biar proyek, sampai saat ini proyek idealis kita tuh agak cukup creator-oriented.
Oh ya, pokoknya
jadi,
berarti
ada orang yang punya cerita yang kita rasa kuat banget. Uh-huh. Wow, bagus. Kalau nggak dibikin komik, sayang. Oh. Yang bikin cuma bisa kita.
Oh ya, ya, ya.
Jadi bikinlah.
Gitu. Karena sebenarnya untungnya Cosmic juga udah punya fanbase.
Iya,
dari pas kalian cetak ya.
Kita kayak, ada brand image juga brand sih. Jadi kayak komik itu yang nerbitin, oh komiknya Cosmic banget nih, nah, itu bisa.
Dan cenderung dewasa nggak sih sebenarnya yang pas cetak itu, ya nggak sih?
Iya,
yang
iya.
Yang lebih kayak kalau
ya, keprofesian tadi.
Oh, Japanese demografi mungkin
seinen,
lebih. Iya, lebih seinen gitu ya. Ya makanya yang baca mahasiswa ya. Berarti secara fakta ya di Indonesia, karena platformnya pun masih, tadi kan kita udah ngomongin kalau platformnya masih terbatas ya. Berarti emang emang ada genre-genre yang lebih kuat ya, kayak
oh iya pasti, pasti.
Genre yang lebih kuat, demografi yang lebih
romance biasanya
diutamakan ya. Kayaknya romance
komedi, komedi,
horror, enggak sih?
Horror genrenya populer. Komiknya susah.
Komiknya susah bikinnya.
Susah bikinnya, iya.
Susah bikin yang bagus ya.
Susah bikin yang bagus dan orang itu horror jarang banget yang serial panjang.
Oh iya,
pendek-pendek jadi pasti bikin baru, bikin baru.
Tapi
gitu.
Emang iya sih, kalau horror panjang emang aneh, kan? Rada aneh sih, kayak hantunya nggak ketangkep gitu atau gimana
banget,
gitu kan aneh ya.
Kecuali horror misteri yang ada horornya itu beda lagi.
Oh ya, thriller gitu itu beda lagi ya.
Tapi gini, menurut gue sekarang untung kita adalah platform udah banyak banget yang baca, jadi setiap apa yang kita bikin
pasti ada aja yang mau nyoba baca.
Iya,
ya.
Makanya kayak Kotelix itu sebenarnya
lumayan
deg-degan banget sih pas bikin nih, mau gak nih?
Lumayan niche ya, lumayan niche.
Niche banget.
Kalau Kotelix temanya apa? Tema. Genrenya apa kalau di dalam webtoon bilangnya?
Drama.
Oh, drama ya?
Drama, iya.
Itu sebenarnya thriller juga gak sih? Enggak ya?
Kita lebih emang drama. Kita pas ngasih bingung.
Thriller.
Apa ya genrenya?
Sci-fi,
enggak juga. Drama jadinya.
Drama, tapi emang soalnya lebih apa kalau Dewi bilangnya lebih social engineering ya,
iya,
bukan soal teknologi.
Konflik antar orang, iya.
Ya, jadi emang drama sih ya.
Dan diselesaikannya dengan cara.
Disesuaikannya.
Iya, konflik diselesaikan dengan cara ngomong atau gimana, bukan di.
Tema utamanya bukanlah si teknologi,
bukan
itu
si teknologi,
ataupun
iya,
konfliknya, tapi kayak komunikasinya.
Orang-orangnya. Iya.
Karena emang itu yang mau disampaikan di awal juga ya temanya. Ya tadi kan jadi kita kan sebenarnya di Indonesia kita bisa bilang yang sekarang lagi yang lagi on the top kan platform digital, terus kita ada dua, tapi tadi kita ngomong berarti demografinya mirip ya.
Mirip.
Nah berarti kan kalau misalnya mau commercially successful gimana pun juga berarti ya emang jalannya adalah lu harus lihat target market atau genre yang lagi populer gitu nggak sih atau
yes,
nggak juga sebenarnya?
Nah, sebenarnya langkah yang dilakukan iya, kita harus tetap ngelihat target market dan genre yang populer. Cuma jawaban dari situ bisa tricky nih. Jadi menurut gua sih ya, kita harus pinter ngelihat insight-nya tadi. Jadi kayak kenapa romance naik sekarang, itu ada alasan di belakangnya tuh. Kalau kita bisa bikin komik yang bukan romance tapi tetap nyambung
mengisi,
alasan di belakangnya,
alasan
itu bisa sih.
Oh, iya, iya.
Kayak sebenarnya cara baca data sih.
Cara baca data.
Jadi kayak kalau gue sukanya bikin horror action gitu ya, action aja. Tapi yang naiknya romance, ya jangan aduh ya enggak bisa dong bikin gini ya. Bukan gitu juga sih. Ya, ya.
Jangan terlalu keras kepala juga lah ya.
Iya.
Gitu. Mungkin bisa bikin action romance ya, kayak
action romance gitu atau action dengan bumbu romance jadi kayak ya, yang baca enggak nyadar ini sebenarnya komik.
Iya,
romance
iya,
juga ya,
seperti
atau komik action
romance
juga.
Romance, romance, action kan ya? Action gak masuk ya?
Rumor and Spice.
Kan banyak
komedi gitu ya.
Komedi action romance ya gitu ya. Menurut lu kalau misalnya bayangan lu sendiri nih kayak industri yang lebih ideal yang semua orang bisa bikin genre yang dia mau tuh menurut lu
tentu
gimana
saja.
Harusnya?
Tentu saja.
Iya ya.
Ya kayak
yang idealnya lebih matang,
sih.
Ya,
iya, idealnya sih komikus yang komiknya lebih eksperimen, lebih menantang itu juga itu tetap bisa
tetap ada.
Minimal bisa dapat penghargaan dari bukan penghargaan award ya.
Iya, iya.
Minimal bisa lebih dihargai, diapresiasi
ya,
diapresiasi. Jadi minimal jangan sampai mereka habis bikin itu enggak bisa bikin apa-apa lagi.
Iya, iya.
Gitu. Jadi
termasuk secara financially gitu.
Financially banget justru
iya, maksudnya kayak
minimal habis itu bisa bikin lanjut lah.
Coba bikin lagi yang kayak gitu ya.
Tapi emang secara fisikanya.
Fisika?
Iya, secara fisikanya, okay. Secara hukum fisikanya emang pasti perhatian orang tuh cuma ada batasnya dan pasti akan fokusnya ada segmen-segmen fokusnya sih.
Hal-hal yang mereka
pasti suka. Ada yang mainstream, ada yang di luar mainstream.
Iya, iya.
Bagaimanapun juga.
Iya, iya sih. Dan sebenarnya romance itu mainstream enggak di Indo doang ya sebenarnya.
Di mana-mana, iya.
Iya, di mana-mana gitu.
Mungkin karena memang
di Asia mungkin ya?
Asia ya.
Kayaknya kalau di Western mungkin itu udah
romance-nya beda banget sih.
Iya, dan ya. Itu udah bukan jadi genre yang paling itu, tapi kayaknya di Asia.
Asia.
Kalau kita lihat kayak Korea, Jepang, kayak
Taiwan,
ya, Taiwan itu dari dulu sampai sekarang, dari Meteor Garden ya sampai sekarang kita kayak can't get enough gitu of romance ya. Kenapa dengan orang Asia? Itu bisa jadi ditelusuri itu datanya.
Mungkin keluarga juga lu dimana. Kan cepat-cepat bikin keluarga kali ya tahu.
Oh iya ya, karena ada tradisi dari budayanya.
Budayanya.
Bahwa keluarga itu adalah
itu tesis sendiri sih. Panjang.
Bisa jadi. Berarti emang eksplorasi genre yang beda-beda itu cukup menunjukkan kalau industrinya itu udah matang ya sebenarnya. Tapi itu menarik sih karena kemarin kan gue pernah ikut katapelnya Backcraft ya. Terus ada
sama dong.
Oh iya.
Gue baca satu.
Dewe satu angkatan di atas gue. Si Pak bapaknya siapa? Pak Robi ya?
Ya,
Pak Robi itu bilang kalau
halo Pak.
Iya, halo Pak. Kayak dia denger gitu.
Siapa tahu
denger. Dia bilang itu bahwa kayak ada industri-industri besar di Indo tuh yang akhirnya menggerakkan genre yang populer gitu loh. Kayak misalnya bioskop kan dikuasai oleh satu merek nih misalnya.
Oh, iya.
Dan satu merek itu yang bisa mengontrol gitu loh apa yang tayang lama dan apa yang enggak gitu. Jadinya itu turut menjadi salah satu aspek yang menentukan genre yang paling terkenal di Indo tuh apa gitu. Dan itu pas dia ngomong itu gue kayak lumayan iya. Karena kan toko buku ada nih merek utamanya, bioskop juga ada merek utamanya. Terus gue mikir, oh iya juga ya, di Indo tuh ada merek utama yang kayaknya
iya, gitu
mendominasi industri.
Gue pernah baca artikelnya tentang selera dan TV itu, kayak kenapa sinetron populer. Ya, itu karena ada yang mempertahankan sinetron supaya populer.
Iya sih.
Iya.
Intinya kayak kalau misalnya lu gak mencoba breakout dari si circle-nya itu ya mungkin akan selalu seperti itu ya.
Yang mau breakout dari circle itu mesti pinter,
iya,
bukan
iya.
Brute force dengan bikin ini, halo dong, suka dong, gitu. Iya. Gak bisa, gak bakal.
Kalau brute force ya harus berani banget ya.
Iya, duitnya banyak banget.
Iya, maksud gue kayak lo harus bisa mencoba mempenetrasi untuk waktu yang lama iya. Pasti. Kayak maksudnya.
Apalagi kalau lo individual, lo pengen bikin, iya. Pengen maksa orang, harusnya orang suka komik gue itu,
iya.
Sampai kapan.
Kayak Bumi Langit aja, sepertinya mereka kan udah ada ya dari dulu ya.
Lumayan.
Cuma naiknya setelah Marvel sangat terkenal di Indo ya nggak sih?
Oh iya itu pinter
terus
sih.
Terus kayak superhero jadi begitu, terkenal seluruh dunia mereka jadi
begitu
naik.
Begitu mainstreamnya superhero,
iya,
tabungan semua itu wah
iya,
langsung jalan itu.
Bagus. Iya. Mereka
riding
bentuknya wave, itu iya. Ya berarti. Nah terus tapi misalnya nih ada karya yang genrenya nggak mainstream gitu ya. Katakanlah kayak gue gitu, gue kan sukanya bikin fantasi ya.
Fantasi
tuh kayak
susah fantasi.
Fantasi tuh kayak sekarang
susah banget.
Bukan cuma komik doang kayaknya. Kayak film pun orang udah nggak terlalu suka fantasi.
Oh iya ya, bahkan film
karena,
luar pun.
Iya, karena gue melihatnya pas gue grow up sih, pas gue dibesarkan tuh gue nontonnya fantasi kayak Narnia, Harry Potter, anak kecil nonton Lord of the Ring, jago banget Lord of the Ring gitu ya. Banyak lah waktu itu novel-novel fantasi tuh lagi
ada zamannya filmnya ya, kayak gitu semua
ya. Iya benar-benar itu kayak tahun 2000
Pirates,
awal ya,
King Arthur gitu.
Tapi kan sekarang kayaknya sci-fi ya lagi mendominasi banget, kayak maksudnya anak-anak sekarang pasti jagoannya superhero gitu kan.
Hmm.
Kayak maksudnya kalau gambar juga superhero gitu. Nah, misalnya orang kayak gue nih, kayak gue kan sukanya genre fantasi. Kalau menurut lu, ada nggak caranya biar karyanya itu kan nggak mainstream nih, tapi bisa tetap sukses secara komersil gitu?
Sukses secara komersil, dihitung dulu sih komersilnya.
Oh, iya.
Sukses apa.
Iya, iya, benar.
Karena gue tipe orang yang percaya dengan bahwa breakout sukses itu adalah teorinya sebenarnya black swan sih. Kayak lu gak akan bisa replicate itu. Lu ikutin caranya satu banding satu pun gak akan bisa.
Beda-beda jadi, ya jalan.
Beda-beda juga. Jadi sukses secara komersial itu lu hitung dulu, gue pengennya orang-orang ini nih yang suka.
Oh, tetap ada targetnya lah ya.
Iya.
Kalau dari pengalaman gue sendiri sih, nambah ini. Kalau kan gue kemarin bikin genre fantasi ya, udah lama sih 2016 yang
Merah Putih Emas tuh fantasi ya, hitungannya. Iya dong.
Iya, hitungannya fantasi, tapi fantasinya folklore lokal gitu. Kayak kalau bayangin fantasi tuh biasanya kayak medieval gitu lah sih. Iya. Nah, gue pengen bikin versi Indonya, sebenarnya waktu itu kayak gitu.
Ayo, let's go.
Jadi kayak bikin medieval tapi zaman Indo. Terus sebenarnya gue pas gue ngupload di Live Webtoon Challenge tuh emang nggak banget, maksudnya nggak bisa langsung naik cepet banget ya. Cuma yang membuat gue cukup kaget tuh banyak yang komen dengan bilang kayak maksudnya mereka nggak bisa nemu komik kayak gini lagi gitu loh, sangat sedikit gitu maksudnya yang bikin kayak gitu.
Nah iya, itu untungnya bikin gak mainstream kan?
Iya ya, mungkin itu sih kayak untungnya. Jadi kayak lu bisa meraih pasar yang beneran sudah lama menanti hal yang tidak ada.
Kalau ngomongin komersial, biasanya yang non mainstream dan sukses dan bagus ya, itu dapat pasarnya lebih dedicated sih.
Iya. Dan kayak mungkin lebih setia juga jadinya, setia karena juga. Kayak nggak ada lagi nih yang bikin gitu. Nah itu gue lumayan, tapi itu tidak komersial ya karena di Webtoon Challenge guys. Dan waktunya pas bukunya, tapi maksudnya lumayan lah karena gue individu juga sih, bukan kayak para usaha
apa.
Jadi buat gue sendiri lumayan. Dan waktu itu keluar bukunya ya nggak langsung melejit banget, cuma so-so. Cuma gue juga merasa sebenarnya kadang kayak gitu persistence juga ya, kayak misalnya gue bikin satu komik nih terus kayak belum laku, ya udah bikin aja terus sampai orang ngeliatin terus di rak, terus kayak ah ini kok kayaknya ya keluar terus ya, jadi mungkin akan ada orang yang penasaran gitu ya. Bisa jadi itu salah satu cara buat penetrate market ya, itu ya jadinya harus
bisa jadi ya,
harus
ngomong-ngomong
kuat di
fantasi depan. Dan romance, kita boleh ngomongin Eknoid kan ya.
Oh ya boleh.
Eknoid yang pada saat kita ngomongin ini akan ada filmnya.
Oh iya.
Catat ke Archie, siapa tau dengerin.
Iya.
Itu
juga fantasi ya.
Itu gue baca Eknoid pertama di kontes komiknya Animonster.
Oh itu udah ada dari dulu.
Iya, itu idenya dia belasan tahun yang lalu. Iya. Dipertahankan sampai dapat marker banget.
Oh iya.
Dulu aneh banget. Sekarang aneh banget film juga, kayak cowok dari telur, film Indonesia gak ada lagi kayak gitu. Komik juga cuma dia doang.
Berarti ide dia ini ya, ahead of the zaman.
Ahead of the zaman.
Kayak maksudnya mendahului zamannya ya, gitu.
Tapi dia persisten sekali dan akhirnya nemuin target market juga.
Iya juga sih, benar-benar. Tapi itu pun benar fantasi juga sih ya sebenarnya. Tapi romansnya emang... Ya, fantasinya menjadi bumbu romansnya gitu kali ya. Bisa jadi
tetap
gitu.
Tetap interaksi antar orangnya menarik, segala macem.
Nah, sama satu lagi kalau dari pengalaman gue sendiri. Jadi sebenarnya kan gue kan lumayan... Sekarang jadi maksudnya ada yang baca karya gue kan sebenarnya juga bukan dari Merah Putih Emas ya.
Iya.
Sebenarnya dari Instagram dulu. Jadi sebenarnya kadang itu juga lumayan membantu sih. Kayak lu build personal branding somehow gitu. Maksudnya dengan komik dari genre yang bisa dikatakan lebih komersil juga ya. Karena yang gue bikin di Instagram kan emang kayak komik-komik pendek Instagram tuh ya aksesnya semua orang.
Dan komik lu emang sangat shareable sih. Temanya, sangat penting kan?
Iya, tema-temanya.
Itu ya, why this, why now, why... kan... Lu doang yang bisa bikin, itu bener, penting.
Bener.
Pentingnya sekarang,
nah,
bikin.
Iya, gue merasa gue belum nyoba sih ya. Kayak mungkin
itu sudah dilakukan.
Bisa jadi itu adalah jembatan juga. Jadi maksudnya orang kenal lu dulu, personally gitu. Habis itu baru lu bikin karya yang lebih lu pengen gitu. Kayak si ini sih sebenarnya. Siapa sih yang bikin La La Land?
Damien Chazelle.
Iya.
lupa.
Direkturnya La La Land itu, sambil gue cari. Jadi dulu tuh dia sebenarnya pengen bikin La La Land dulu daripada bikin Whiplash. Jadi Whiplash sama La La Land tuh kan direkturnya sama ya.
Eden ya.
Damien Chazelle ya.
Damien Chazelle ya.
Itu beda banget kan.
Damien Chazelle seumur sama gue.
Seriusan?
Iya.
30 berapa?
32.
Enggak apa-apa enggak?
Oh, enggak apa-apa. Oh, umurnya emang segitu
tidak,
aja.
Tidak, dia tidak sensitif soal umurnya.
Enggak. Seumur sama gue udah bikin La La Land.
Iya. Jadi itu dia sebenarnya dari dulu pengen bikin La La Land dulu tuh. Tapi abis itu dia karena Whiplash lebih, ya kan kesannya lebih serius ya, kayak emang Whiplash pun jadi hit lah ya. Mm-hmm. Terus dia bikin Whiplash dulu karena menurut produser, kayaknya ya mungkin orang yang membiayai dia juga kayak ini bisa lebih,
oh, iya, itu
lebih membentuk nama lu juga gitu. Jadi dia bikin Whiplash dulu, terus dia terkenal banget gara-gara Whiplash. Terus dia bikin La La Land deh, film yang dari dulu dia pengen bikin yang beneran murni musikal dan itu. Beda banget ya, tapi maksud gue kayak kebalik gitu gak sih?
Tapi itu gitu. banyak contohnya kayaknya.
Iya, iya.
Seperti Guillermo del Toro kayaknya.
Oh iya.
Tuh ngotot banget pengen bikin Pacific Rim. Oh, dia iya, jago iya. Bikin horror, dia udah lama pengen bikin Pacific Rim.
Dia bikin dulu.
Bikin dulu, ya pokoknya sampai orang percaya dia bisa bikin.
Iya, kayak gitu. Jadi kayak...
Komikus juga bisa gitu sih.
Iya, komikus menurut gue juga bisa gitu sih.
Kalau lu udah punya fanbase akan... Mm-hmm. Bukan fanbase ya. Pembaca. Iya. Pembaca akan ngikut. Beberapa pembaca akan ikut ke lu dan akan...
Pembacanya maksudnya jadi ngikutinnya tuh lu secara personal gitu. Bukannya kayak, bukan yang ngikutin karya. Maksudnya bukan ngikutin judulnya gitu, tapi ngikutin lu sebagai kreatornya. Jadi apapun yang lu bikin selanjutnya...
Orang memang udah penasaran.
Iya, udah ada kayak jalinan percaya gitu. Oh, kalau dia yang bikin kayak bagus nih, gua akan baca gitu.
Kayak Junji itu bikin komik kucing gitu.
Yang mana? Ada yang
ada. Junji itu bikin komik kucing ya, Daily Life of Cat aja, kayak one shot sih. Dia bikinnya one shot semua aja tentang kucingnya dia aja.
Oh gitu.
Lucu.
Beda banget tapi ya.
Iya, orangnya.
Tapi kalau Junji itu kayak udah ekstrim gitu kalau bikin yang beda banget pembacanya.
Nah, itu kayak
apa kalah malah akan terkejut ya?
Ya itu malah makanya gue serem pas bikin Code Helix pertama. Awal-awal bikin Code Helix gue gue emang tujuannya pengen, kan gue bikin komedi terus kemarin.
Oh iya.
Gue emang tujuannya pengen, gue nggak boleh nama komedi doang mulu, gue harus bikin yang lebih lain. Cuma serem banget pas bikin kayak gitu, wah gambarnya udah nggak mainstream, ceritanya begini, diterima nggak ya?
Tapi pertimbangan yang gambar Brian itu ada gak sih? Kayak maksudnya apakah
ada, dia yang pengen.
Eh, Bapak?
Dia yang pengen.
Oh, dia pengen bikin Code Helix. Gua kira lu malah pengen yang kayak, aku pengen nanti mainstream.
Ya, awalnya gua gak kebayang sama sekali Code Helix itu gambarnya kayak gitu. Mm-hmm. Pas gua bikin jirit, pas bikin idenya. Ya, terus Brian yang pengen.
Tapi cocok sih menurut gua. Kayak...
Ya, awalnya gak kebayang aja sih. Iya. Pas udah dia gambar, okay, boleh.
Iya, let's go. Somehow fitting dan gua sekarang malah gak bisa ngebayangin kalau gaya gambarnya yang lain gitu malah kayak menurut gue
dulu kan gue mikirnya kayak Death Note gitu-gitu.
Kayak kita pernah bahas juga bahwa karena lu udah bikin Code Helix tuh sangat di luar kenyamanan lu, akhirnya lu memilih sesuatu yang lu bisa nyaman.
Oh iya. Code Helix secara gambar dan secara cerita tuh sangat di luar zona nyaman gue.
Jadi lu mencari.
Gue pengen bikin, aduh yang penting satu anchor yang nyaman. Akhirnya cerita tentang sekolah yang gue gak mesti riset gimana-gimana banget.
Karena menurut gue itu bisa jadi tips juga kalau seseorang boleh mau sih, coba iya. Kayak misalnya antara dia malah mau menembus pasar baru atau dia malah mau mencoba ngikutin pasar ya.
Coba aja cari mana yang nyaman.
Coba cari apa yang nyaman buat lu, yang masih dalam zona nyaman lu meskipun beda banget sisanya gitu. Ya.
Bisa.
Gue lagi mikir juga nih kayak apakah ada sesuatu, apakah itu gue lakukan juga ya, cuma kayak
gue sebenarnya nggak sengaja ya bikin, maksudnya nggak sepintar itu kok gue bikinnya.
Oh, tidak direncanakan di depan ya sebenarnya.
Terus pas bikin SMA itu kan gue otomatis bikin cerita tentang SMA karena itu balik ke zona nyaman gitu, jadi pas dipikir-pikir oh iya juga, makanya gue bikin tentang ini. Gue kan pernah cerita Code Helix ke beberapa orang juga. Terus dia tanya kenapa anak SMA ya, kenapa nggak hacking, kenapa nggak dia hackingnya pemerintah, kenapa nggak dia hacking perusahaan? Terus gue pikir ya karena ini
tapi,
lagi nyaman sih. Iya ternyata.
Tapi itu ada kaitan sama
ceritanya.
Tujuan juga
ya. Ada ya.
Karena kan lu pengennya emang buat pembacanya remaja, jadi
nah,
pengennya.
Yang penting buat gua, buat gue adalah orang yang baca Code Helix bisa ngerasa gue pernah gini nih.
Iya.
Gue pernah ngomongin orang.
Yang lu pengen lu edukasi adalah remaja-remaja ini gitu kan.
Why this?
Ya maksudnya memberi apa? Wawasan lah.
Wawasan.
Memberi wawasan gitu. Nah terus ada nggak sih sebenarnya hal apa sih hal nggak usah genre lah apapun komik apapun yang sebenarnya lu pengen eksplorasi tapi di Indo tuh masih kurang mainstream jadi lu kayak belum berani coba gitu misalnya.
Oke, Mecca.
Oh ya, seriusan?
Iya.
Iya sih ya. Tapi
susah banget.
Tapi Mecca kan sebenarnya banyak penggemarnya di Indo ya.
Ya, dibilang banyak penggemarnya kayak itu masih ngambang banget. Siapa yang suka? Apakah mereka punya uang? Apakah mereka akan baca Mecca dari Indonesia?
Tapi yang beli Gunpla bukannya sangat banyak?
Apakah yang beli Gunpla akan baca komik Mecca gue?
Iya, iya. Tapi coba aja, Mbak. Kita nantikan ya komik Mecca dari Dewe.
Semoga bisa.
Tapi lu udah ada bayangan kayak ceritanya, kayak udah ada sketsa-sketsa di dalam kepala nggak? Kayak Mecca-nya
pengen ide dasarnya banget ini. Ada.
Oh iya.
Bukan ide dasar, lebih ke...
Kayak
satu, cuma satu tema doang gitu. Uh-huh. Cuma...
Oh Mecca ya.
Pokoknya, oh kalau Mecca seru juga ya gitu doang. Hmm.
Kalau gue apa ya? Gue sebenarnya pengen bikin yang... Kalau gue mungkin bukan karena genre yang anti-mainstream atau apa sih. Cuma kayaknya gue udah ada yang branding tadi. Karena kayak branding gue kayak... Karena gue bikin Merah Putih Mas tuh kayak semua orang menganggap gue bikinnya buat anak-anak gitu kan. Padahal sebenarnya Merah Putih Mas di awalnya juga gue mau bikinnya bukan buat anak-anak banget gitu. Di awalnya tuh kan inspirasinya novel judulnya The Book of Lost Things gitu kan.
Iya, oh iya gue baca.
Lu baca? Baca, The Book. Baca. Iya itu kan kayak agak gore gitu ya.
Iya, ada fairy tale yang agak dark gitu ya.
Iya, dark fairy tale gitu kan. Iya. Kayaknya itu genrenya dark fantasy.
Dark fantasy, iya. Dark fantasy. Fairy tale, dunianya fairy tale sekali, cuma konfliknya dark gitu.
Iya, konfliknya dark. Nah, sebenarnya tadi itu gue mau bikin kayak gitu. Karena guys, dongeng Indonesia tuh juga nggak ada yang... Semua dongeng sebenarnya asalnya dark dan aneh. Ya, orang zaman dulu tuh imajinasinya sangat...
Kalau kita ceritakan lagi dengan awareness sekarang, lo akan ngerasa, kok gini ceritanya? Iya.
Nah, tadinya gue juga mau bikin Merah Putih Mas tuh dark fantasy gitu. Tapi pas gue upload di Line Webtoon Challenge, yang baca anak SMP. Terus gue kayak, aduh kayaknya, wah kayak gue harus rendahin nih berarti si... Rendahin si genrenya. Karena kalau, bukan genre apa? Rating ya, rating. Mm-hmm. Karena kalau kalian baca Webtoon Challenge Merah Putih Mas yang awal-awal juga itu kan gambarnya sebenarnya banyak hitam dan kayak ada darah
agak ini gitu. Agak sebenarnya agak ada elemen horornya.
Iya, agak ini elemen horor karena tadi emang mau kayak gitu banget sih.
Oh, Aci juga pernah curhat kayaknya. Aduh, gua bikinnya Eknoid ceritanya rada-rada agak dewasa. Yang baca anak-anak SMP ini gimana ya gitu.
Apakah karena dia sistem rating di Indo belum sangat berjalan ya? Maksudnya kan kita ratingnya juga sistem rating di Indo kan juga masih bebas gitu kan. Jadi mungkin gitu,
sepertinya
gitu.
Tapi mungkin itu nggak eksklusif di Indo ya menurut gua sih kayak kayak lu sering lihat gambar berseliweran di internet tentang Pokemon dan Call of Duty game perang. Pokemon target marketnya anak-anak yang suka orang tua.
Call of Duty
target marketnya orang tua yang suka anak-anak.
Itu kayak My Little Pony juga sih.
Iya.
My Little Pony nonton
bapak-bapak,
kakak-kakak, mas-mas, abang-abang gitu.
Om-om.
Iya sih. Gitu.
Kayak kalau contoh yang gue tahu juga Kamen Rider. Mm-hmm. Kamen Rider itu buat anak-anak jelas TK.
Oh, iya.
TK gitu kayak tapi pemeran cowoknya ganteng-ganteng.
Oh jadi
karena yang nonton ibunya anak-anak.
Oh makanya akhirnya ada kemarin ada Kamen Rider yang ibu-ibu, tau
gak
sih?
Oh iya.
Kamen Rider ibu-ibu muda gitu. Jadi ibu-ibu
Sentai
muda.
Sih,
iya. Oh dia Sentai.
Ibu-ibu, semuanya ibu.
Iya semuanya ibu muda. Terus mereka bisa berubah jadi.
Ya. Marketnya udah melebar semua jadi ada.
Iya. Sebenarnya Cosmic sekarang punya misi untuk ini gak sih? Maksudnya kalian kan bikin Code Helix nih. Mm-hmm. Pastinya kalian sekaligus pengen bikin misi itu juga kayak kita pengen coba di pasar mainstream tapi pakai tema-tema yang gak mainstream gitu. Karena maksud gue kalian kan dulu cetak tuh lumayan jauh ya dari pasar mainstream sekarang ya. Romance gitu-gitu. Nah kayak sekarang kan tapi kalian udah masuk platform mainstream nih. Itu udah jadi pertimbangan gak sih?
Daripada pertimbangan gue mikirnya lebih ke... kelembaman. Kelembaman itu artinya
kelembaman.
Kelembaman itu artinya kita otomatis ke arah situ juga gitu loh.
Oh.
Mau gimana pun juga ternyata pasti bikin
karena kalian memang lagi tertariknya membuat cerita seperti itu ya.
Iya.
Tapi pas pertama lu propose Code Helix ada masukan buat bikin itu kayak lebih bisa diterima sama pasar mainstream enggak? Karena pas gue bikin
Ada.
Ada.
Kayak tambahin romance dalam artian kita juga harus hati-hati dengerin saran supaya lebih mainstream ya. Kadang-kadang orang yang bilang tambahin ini dong biar lebih mainstream, maksudnya bukan itu. Ya, kalau tambahin romance dong, Bukan berarti tiba-tiba gue mesti bikin gitu. ada karakter cewek yang jadi ini romance. Bisa jadi gue cuma perlu bikin, kan gue udah punya karakternya nih, gue tambahinnya tension yang agak lebih gimana gitu biar kayaknya ini kayak mau jadiin tapi enggak.
Gak usah dirubah banget gitu gimana.
Bisa jawabannya bisa macam-macam sih. Jadi kalau menurut Neil Gaiman,
Gokil.
Jangan dengerin saran orang, dengerin lihat reaksi dia aja. Ini kayak sarannya pasti saran orang pasti salah. Reaksi dia pasti benar.
Oke.
Perasaan dia pasti benar. Kalau dia bilang enggak seru nih, tambahin action-nya dong, tambahin action-nya enggak usah belum tentu didengerin.
Oh.
Tapi enggak serunya lu mesti tahu kenapa dia bilang enggak seru.
Gitu. Lu enggak harus selalu ngikutin plek misalnya gimana, tapi iya, gitu. Sebenarnya itu balik ke yang insight gitu ya.
Iya.
Iya enggak sih? Meskipun tadi lu ngomongnya dalam konteks pembaca, tapi sebenarnya dalam editorial pun lu harus gitu, bisa lihat insight-nya dia sebenarnya kenapa dia ngomong kayak gini gitu.
Itu makanya di Cosmic, di story room kita, kita mulai galakin kalau lu harus ngomong perasaan lu dulu pas kita menyampaikan cerita, lu sampaikan perasaan lu dulu. Gua ngerasa begini. Terus baru akan lebih bagus kalau begini kayaknya.
Oh ya, oke. Nah, tadi
itu kan, Disney sih caranya.
Oh gitu. Tadi kan lu bahas story room itu ya. Itu yang maksudnya KSL.
Iya, nah, Cosmic Story Lab.
Kita bahas sedikit kali ya.
Boleh.
Nama-nama itu.
Saya ada waktu kan?
Sebenarnya udah 30 menit sih, cuma ya bisa lewat dikit lah ya. Jadi KSL tuh kan diciptainnya baru setelah Cosmic tuh jadi produser ya, bukan jadi publisher
kita,
lagi.
Iya, setelah kita nggak punya majalah.
Setelah kalian nggak punya majalah. Nah, itu gimana sih, Cie? Dalamnya KSL tuh sebenarnya apa gitu?
Dalamnya KSL tuh orang-orang. Maksudnya orang-orang penulis, bukan penulis ya, kayak
semua kru lah ya.
Kebetulan yang masuk di Cosmic adalah orang-orang yang punya cerita atau punya ide kreatif. Jadi bahkan yang nggak punya ide kreatif pun ya masuk aja ikut aja gitu, karena bisa nyumbang.
KSL tuh Cosmic Story Lab.
Cosmic BTW, Story Lab ya, ini adalah proses kita. Kalau di tempat lain namanya story development. Contoh yang kita ikutin banget itu punya prosesnya Disney, Pixar,
Brain Trust.
Kamu pernah dengar? Jadi itu adalah proses mereka untuk mendevelop cerita sih dari awal sampai untuk dibuat.
Ada teknis runutannya gitu atau gimana?
Teknis runutan akan beda-beda setiap
setiap
ruangan, gue agak susah. Tapi prinsipnya, ini juga gue ngikutin dari Brain Trust, itu prinsipnya yes and. Jadi kita nggak debat. Debat banget. Bukan debat dengan, gue nggak suka, ini nggak bisa. Nah itu mati diskusinya.
Lu kayak, ini bagus, tapi...
Bukan tapi juga sih, kayak... Oke, menarik. Kalau diginiin gimana ya?
Gue jadi biar diskusinya juga arahnya positif ya.
Jadi.
Tapi gue pernah sih kan masuk satu KSL dan itu menurut gue menarik banget sih. Kayak gue malah merasa kalian bisa menjual itu. Tapi ngomongin
teorinya bisa ya, tapi susah banget itu lama.
Enggak, kalian bikin jasa KSL gitu.
Oh iya, maksudnya itu adalah iterasi KSL kesekian yang lu masuk itu. Awalnya nggak gitu. Lama banget bisa kayak gitu.
Iya.
Nanti emang mungkin kayaknya sebenarnya di Indonesia juga banyak sih story room kayak gitu kan, cuma ya memang prosesnya kayak beda-beda.
Untuk film kali.
Film ya. Kalau komik belum.
Belum banyak. Nah, jadi kemarin nih gue mau share ya. Kan gue enggak tahu sih itu udah KSL keberapa, itu keberapa sih? Udah panjang
apa ya? Cukup mulai kayaknya.
Cukup awal-awalnya. Itu gue ikut KSL-nya bareng si Mas Iskandar ya buat komik Dark Matter yang bareng Cosmic. Itu gue senang banget sih kalau gue jadi kreator terus karya gue digituin, karena itu diulas banget. Jadi mereka ngebahas kayak misalnya dari tema ya, tema, logline, terus kayak setting dan sebagainya, karakter gitu-gitu, tapi itu didalemin gitu semuanya, kayak
karena
ada world buildingnya juga, jadi itu dibantu nge-build worldnya biar ceritanya tuh konsisten, terus settingnya, si world buildingnya konsisten, karakternya konsisten. Itu membantu banget sih, karena salah satu hurdle gue pas bikin cerita adalah kalau gue cuma bikin sendiri gitu loh, jadi nggak ada masukan.
Oh,
nggak
teman ngobrol.
Iya,
lumayan.
Itu makanya gue bilang KSL dijual aja, karena menurut gue itu sebenarnya dibutuhkan oleh banyak orang, kayak diskusi buat develop cerita gitu, dan emang di komik belum banyak, dan jangan-jangan itu alasan komik Indo tuh belum banyak yang ceritanya bisa sedalam itu menurut gue gitu.
Kalau komik udah lumayan banyak proses editorial, tapi biasanya proses editorial ya. Nah, editorial ini agak beda karena editorial udah ngelihat hasil jadi, lu harus poles bagaimanapun juga hasil jadi itu. Nah, ini kan belum jadi barangnya.
Jadi awang-awang. Dapur banget.
Dapur banget dan kita nggak bisa bikin bilang dasar karena kita nggak tahu juga ini bisa apa enggak. Gitu. Jadi harus oke bagus juga ya. Kalau diginin gimana? Harus intinya diskusinya harus terus ngalir dan caranya tuh dengan nggak bisa dengan matiin ide orang. Ini kayak prinsip brainstorming juga kan. Brainstorming lu nggak boleh. Nggak boleh nolak.
Nggak boleh matahin gitu ya. Pokoknya harus lanjut terus.
Ya dengan kemampuan moderator sih lu mesti bisa matiin kapan.
Nah, menurut gua KSL ini ya, kalau mau bisa dicontoh juga ya mungkin sama kreator-kreator.
Oh iya, minimal lu punya teman ngobrol. Teman ngobrol itu juga udah cukup mini KSL lah. Ini kan sama. Cuma yang mesti dilatih emang si prinsip tadi itu. Yes and
referensinya apa tadi? Pixar ini ya.
Brain Trust.
Brain Trust-nya Pixar gitu. Coba tuh mungkin bisa dicoba biar buat develop cerita juga ya. Gitu. Intinya sih diskusi kita tadi kesimpulannya sebenarnya kayak
Pertanyaan awalnya kan karya ngikut pasar atau pasar ngikut karya?
Atau pasar ngikut karya, dan menurut gua enggak bisa, enggak ada yang kayak tepatnya harus gimana ya.
Iya, tepat kalau kita bilang berani banget bilang tepatnya kayak gimana kayaknya. Soto banget. Itu kayak tujuan lu bikin karyanya sebuah karya apa? Juga kan akan beda-beda gitu. Kalau lu pengen bikin ekspresikan diri tapi harus ngikut pasar banget. Kadang-kadang ya lu lihat lagi it doesn't make any sense. Ngapain lu bikin ginian tapi tapi jadi ngikut banget.
Jadi kalau misalnya di Cosmic sendiri soal menjawab pertanyaan ini tuh kayak kalian berarti punya produk yang lebih commercially untuk mainstream market dan mainstream genre juga ada. Tapi kalian juga punya produk yang katakan kayak lebih idealis lah ya, yang lebih sesuai sama apa yang mau kalian bikin, dengan catatan ceritanya juga harus kuat ya. Jadi dia
tetap cerita kuat sih dua-duanya.
Benar-benar harus cerita kuat, harus dua-duanya benar-benar. Dan maksudnya kalau yang tadi, kalau ceritanya kuat, at least meskipun itu merambah pasar yang lebih nggak mainstream, tapi emang bagus gitu ya, emang terbukti bagus.
Dan yang penting kita sadar konsekuensi sih, jangan nyalain pasar. itu nggak enak banget sih kalau ada orang tiba-tiba unek-unek, komik gue gimana nih, mas selera orang ini rendah banget, komik gue maksudnya nggak enak banget sih sebenarnya.
Tapi ya sih gue juga kurang enak gitu dengar kalau orang kayak nyalain industri gitu maksudnya ya, kayak maksudnya industri dan kayak konsumen gitu, karena apalagi ngebandingin sama negara-negara
lain yang sudah gimana puluhan tahun lebih
industrinya
maju.
Industrinya udah puluhan tahun, komiknya udah tahun pas kita masih pakai bambu runcing mereka udah punya komik gitu kan, kayak lu enggak bisa bandingin gitu ya marketnya. Jadi kayak ya gimana pun juga harus ngeliat juga alurnya gitu. Dan kalau dari gue sih karena sekarang juga teknologi dan kayak sosial media udah gede banget, kalau lu sebenarnya bisa nyari pasar dimanapun sih, malah menurut gue kayak lu nggak harus selalu pengen maksudnya harus ngikutin pasar. Kalau emang lu mau yang anti mainstream banget ya lu coba cari pasar lu sendiri, sebenarnya ada aja gitu.
Ada.
Meskipun nggak harus kayak
bahkan nggak mesti di negara ini.
Iya, nggak harus di Indo gitu malah maksud gue. Nah kalau misalnya kalian punya karya yang kayak non mainstream gitu ya, lebih lebih nggak terlalu mainstream genrenya atau kayak targetnya gitu, tadi kita ngomongin ada dua lah ya dua, caranya ya, kalau lu mau tetap commercially sukses gitu. Yang pertama tadi Dewi bilang
ukur dulu komersilnya. Ukur dulu, perhatikan dulu komersial sukses. Di ini tuh maksudnya apa? Kalau lu pengen kaya,
kaya
tapi
raya.
Tapi genrenya enggak mainstream perjuangan.
Iya sih. Kalau misalnya ada konsekuensi
ada
lah ya.
Konsekuensinya.
Ya kalau lu emang yang enggak pengen pasar yang enggak terlalu mainstream banget ya pasti commercially suksesnya juga enggak. Tapi gak kan enggak. Selalu ada. Menurut gue selalu bisa jadi apa?
Ada.
Cult mesti, itu loh apa sih?
Cult classic.
Iya, kayak selalu bisa membangun cult lu sendiri banyak banget.
Cult classic untung sih. Kita udah kita punya cult classic itu untung.
Iya,
nah. Nyambung ke yang kedua?
Iya, nyambung nih ya. Nyambung yang kedua, lu justru jadi yang di branding personal lu, jadi lu bikin karya apa aja orang ngikut ya. Kayak lu jadi kalau lu bikin karya apa orang-orang udah suka gitu sama lunya, jadi percaya sama karya lo, apapun.
Si ini bikin ini.
Atau ya kayak tadi, jadi lu bikin yang commercially sukses dari genre mainstream dulu, membangun fans, terus lu bikin karya yang beneran pengen lu bikin gitu. Bisa jadi itulah salah dua trik untuk mencoba ya, kalau lu pengen nyoba genre yang tidak terlalu mainstream atau kayak pengen nyoba pasar yang lebih niche gitu. Nah jadi itu ya konklusi dari si topik kali ini. Kita ngobrolnya tadi lumayan melebar-lebar juga sih ya, iya. Cuma yang itu masih berkaitan lah ya intinya dengan tentang karya yang ikut pasar atau pasar yang ikut karya ini. Nah terus sebelum menutup nih, jadi biar kita ada waktu sedikit nih buat ngomongin kayak misalnya, kan ini kita ngomongin ada topiknya nih, nah, gue pengen kita punya waktu sedikit buat ngomongin yang lebih ngalor ngidul lah, itu terkait dengan minggu ini lu lagi baca apa, atau lu lagi dengerin apa, gak harus musik juga bisa, pokoknya apapun yang pop culture sih gue mikirnya kayak boleh musik, boleh film, boleh buku gitu, kayak apa yang lagi lu nikmati, lagi lu konsumsi pop culture product, boleh lokal, boleh.
Tapi gak lokal.
Oh gak lokal, apa tuh?
Gue lagi baca komik judulnya Spy X Family, ini bisa dibaca di app gratisnya sih Shueisha ini, emang gratis dia.
Oh, Shonen Jump itu tah?
Tapi yang versi gratisnya. Maksudnya ada yang Manga Plus, nah itu gratis. Emang legal yang gratis.
Iya.
Ya itu gue suka banget. Jadi premisnya sangat gampang. Kayak udah langsung kebayang. Intinya adalah ada suaminya adalah spy. Dia harus pura-pura berkeluarga. Istrinya adalah assassin. Dia gak tahu istrinya assassin. Istrinya gak tahu dia spy. Punya adopt anak, ceritanya anak dia, anaknya itu Esper, bisa baca pikiran.
Oh, jadi anaknya tahu.
Anaknya tahu. Suami istrinya nggak tahu masing-masing. Nah, itu bodoh banget lah komiknya.
Oh, itu komedi berarti atau gimana?
Komedi sih. Komedi action-nya ada action. Bagus.
Kayak Mr. and Mrs. Smith ya?
Kayak Mr. and Mrs. Smith dan bedanya.
Spy Kids.
Ada si anak itu.
Ada si anak ini.
Yang bikin seru banget si anak itu sih.
Oh, anaknya tuh remaja atau masih kecil?
Kecil.
Jadi, siapa yang ngarang?
Aduh, gue lupa namanya. Oke, yang bikin namanya Tatsuya Endo. Kayaknya dia belum pernah bikin komik lain.
Tatsuya Endo. Gaya gambarnya shoujo juga ya?
Gaya gambarnya sangat mainstream.
Gue tadi ngebayanginnya kayak shonen-shonen gitu.
Tapi lucu banget sih. Lucu banget.
Ya itu kalau kalian tertarik dengan premis yang tadi disebutkan Dewe.
Iya.
Kalian bisa mengeceknya judulnya.
Spy X Family.
Ya. Kalau gue, kayak gue udah gak sabar banget. Iya. Gue kemarin dikasih tahu Sunny sama Dewe soal Dr. Stone. Ya. Padahal itu udah lama ya sebenarnya.
Cukup lama.
Udah lama ya. Tapi animenya baru mulai Juli kemarin. Nah, tapi gue baca komiknya sih. Komiknya bagus banget ya.
Bagus banget gambarnya. Mungkin awalnya ketarik sama gambarnya sih.
Iya.
Kalau orang banyak orang.
Dr. Stone tuh premisnya adalah, bagus banget lagi premisnya. Ya Allah, kenapa orang bisa mikirin. Premisnya adalah suatu hari bumi ini sama manusia berubah jadi batu. Terus ada satu anak jenius yang dia setelah 3.000 tahun, jadi settingnya tuh dunia tahun 5.000, anjir gue gak tau 5.000
berapa. Lima ribuan lah
pokoknya. Terus satu anak jenius, anak SMA tuh dia manusia pertama yang bangun dari batu itu. Terus dia membangun peradaban manusia, anjir, dari awal sampai. Tapi kayak dipercepat gitu karena dia udah punya semua ilmunya. Cuma dia kayak tinggal nyari-nyari bahannya doang buat bisa nge-achieve. Gila, itu keren banget sih. Ya. Itu
dosen bahasan yang penting nanti kalau kita bahas plot dan karakter.
Oh iya.
Enak banget.
Iya, tapi itu lumayan, itu apa sih? Template ya?
Template
plot dan karakter. Tapi emang ceritanya ringan karena itu kayak komik edukasi tapi keren gitu ya.
Seandainya komik edukasi seperti itu.
Iya, anjir, itu bagus banget sih. Mungkin udah banyak yang baca juga sih yang dengerin ini, tapi itu bagus banget dan gue seneng banget sih sama premisnya, gimana dia bisa dapet ide itu. Terus kayak gue tuh kalau baca komik yang bagus gitu ya, suka mikir, anjir dia lagi dapet mikirin dia apa, terus kenapa dia bisa memikirkan ini premis yang bagus gitu, meskipun pasti itu udah banyak development sih ya. Jadi itu apa ya namanya, referensi. Dari Dewe dan saya untuk episode ini, untuk minggu ini ya berarti. Jadi sekarang sebagai penutup, pengen ngingetin kalau Cosmic Kepot adalah bagian dari program Jelajah Komik Kosmik atau Project Kosmik yang tujuannya adalah bagi-bagi ilmu bikin komik cara kosmik. Jadi ini kita nggak bilang mana yang benar, mana yang salah, pokoknya ini Kosmik cuma pengen bagi aja, ini adalah cara mereka untuk bikin cerita, bikin komik dan sebagainya. Nah selain Cosmic Kepot ini, kita kita juga punya serial komik pendek judulnya Cosmic Explore yang terbit 2 kali seminggu, dan podcast dan komiknya akan selalu punya tema yang berkaitan, jadi kalian jangan sampai kelewatan episode yang manapun gitu. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Tunggu
bikin tagline, keep exploring. Oke, keep exploring.
Program Jelajah Komik adalah program bagi-bagi ilmu soal komik dari Cosmic yang sifatnya non-profit. Kalau kalian mau dukung kita biar bisa terus memproduksi konten-konten yang bermanfaat untuk komik Indonesia, yuk dukung kami dengan berlangganan Project Cosmic di Karya Karsa. Mulai dari Rp10.000 saja loh per bulannya. Link ke halamannya bisa kalian lihat di description box podcast ini.